สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อให้คุณพลาดโอกาสการลงทุนครับวันจันทร์ที่1เมษายนนะครับเข้าสู่ไตรมาส2แล้วครับเราเจอกับเรา2คนผมปั๊บจิรติขันติพโลและพี่แบงค์ไชนนท์และการจันทร์ครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับ
สวัสดีครับปั๊บครับ
ครับก็มาติดตามกันนะครับกับทิศทางความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้งในแล้วก็ต่างประเทศกันเหมือนเดิมเลยนะครับล่าสุดวันนี้เนี่ยเรามาอัปเดตกันกับตัวเลขของผลประกอบการสินทรัพย์ต่างๆ performance นะครับหลังจากปิดไตรมาส1ไปสินทรัพย์ไหนเติบโตอย่างไรมีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจบ้างเราจะมาวิเคราะห์กันทุกสินทรัพย์เลยนะครับนอกจากนี้มี1สินทรัพย์นะครับที่ราคาเนี่ยขึ้นไปทำ all time high ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือทองคำครับพี่แบงค์หลังจากที่ตลาดนะครับเห็นการส่งสัญญาณเรื่องของการใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐก็ทำให้ราคาทองคำเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับราคาทองคำที่เราเห็นกันในสำหรับราคาในประเทศเนี่ยก็ขึ้นมาแต่ระดับ 38,500 บาทแล้วนะครับเป็นตัวเลขที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วก็ราคาของสินทรัพย์ต่างๆจะปรับตัวเดินหน้าต่อไปได้แค่ไหนในไตรมาสที่2เดี๋ยวนี้เราจะมาวิเคราะห์กันด้วยครับ
ครับผม
ครับก่อนอื่นเลยนะครับพาคุณผู้ชมไปดูกันกับสรุปความเคลื่อนไหวแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญกันก่อนเลยนะครับไปดูกันที่ราคาของสินทรัพย์ต่างๆในเดือนมีนาคมที่ปิดไปแล้วนะครับแล้วก็ราคาของสินทรัพย์ต่างๆสำหรับไตรมาสที่1ที่ผ่านมาด้วยครับก็มีภาพในหน้าจอนะครับไปดูกันครับเดือนที่แล้วเดือนเดียวเนี่ยทองคำบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับบวกขึ้นมาได้ถึง 9.1% ครับแล้วก็ year to date นะครับทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับในปีนี้บวกขึ้นมาแล้ว 8.1% เดือนหน้าทำ all time high อย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็ถัดจากทองคำก็คือน้ำมันนะครับในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาน้ำมันบวกขึ้นมาได้ 6% ครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันราคาน้ำมันบวกไปแล้ว 16% ตามมาด้วยตลาดหุ้นนะครับไม่ว่าเป็นตลาดหุ้นของสหราชอาณาจักรปีนี้นะครับถือว่าสดใสครับเดือนที่แล้วเดือนเดียวเนี่ยถือว่าเอาเพอร์ฟอร์มด้วยบวกขึ้นมา 4.2% ยุโรปนะครับอเมริกาญี่ปุ่นก็บวกขึ้นมาได้เช่นกันในตลาดที่สดใสมากๆคือตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับ Year to date ได้ผลตอบแทนถึง 20% เลยทีเดียวครับแล้วก็ที่น่าสนใจนะครับก็มีทั้งตลาดหุ้นเวียดนามปีนี้บวกไปแล้ว 13% ในฝั่งของdevelop market นะครับตลาดของประเทศที่พัฒนาแล้วบวกขึ้นมา 8.5%ส่วนตลาดหุ้นไทยครับปีนี้ยังไม่ฟื้นนะครับยังติดลบไปอยู่ 2.7% ครับแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์นะครับก็ยังคงเดินหน้าแข็งค่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแข็งค่ามาได้ประมาณ 0.3% ครับ
ครับผมก็ทองเนี่ยวิ่งขึ้นมาจากเรื่องของตัวความคาดหวังเรื่องการเรื่องดอกเบี้ยเลยเนาะแต่ถ้าเราไปดูที่ค่าเงินตัวดอลลาร์เนี่ยจะเห็นว่าดอลลาร์ก็ไม่ได้อ่อนค่ารุนแรงเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าไตรมาส1ที่ทองเพอร์ฟอร์แมนซ์นั้นดีเนี่ยไม่ได้มาจากโคเรเลชันของดอลลาร์ไอ้ตัวนี้เป็นตัวจุดหนึ่งเหมือนกันว่าเราเรียนหนังสือกันมาเนาะหรือว่าเราก็พยายามจะจับความสัมพันธ์ว่าเฮ้เรารู้ว่าความสัมพันธ์คือเมื่อดอลลาร์อ่อนเนี่ยสินทรัพย์ที่เทรดเป็นสกุลดอลลาร์อย่างทองเนี่ยควรจะวิ่งแต่ว่ามันไม่ใช่เสมอไปในบางช่วงเวลาในบางสถานการณ์นะฮะอ่ะอันเนี้ยที่เราได้รับบทเรียนจากตัวราคาทองเนาะซึ่งผมก็ได้รับบทเรียนเหมือนกันเรื่องนี้เพราะตัวเองเนี่ยพอมองจากกราฟแล้วก็เชื่อว่าแถวๆ 2,100 เนี่ยไม่น่าจะผ่านวันนี้ก็ผ่านขึ้นมาได้ถ้าผ่านขึ้นมาได้แบบนี้ก็แปลว่าอัพไซด์ข้างบนนั้นอาจจะเปิดกว้างได้อีกแล้วเพราะว่าเมื่อเฟดลดดอกเบี้ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีรูมที่ทำให้ดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าอีกครั้งนึงซึ่งจะหนุนสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมดนะครับส่วนฝั่งว่าอันดับ2รองลงมาเนี่ยที่วิ่งขึ้นมาได้ดีเนี่ยน้ำมันผมคิดว่าน้ำมันเนี่ยมาจากตัวเซอร์ไพรส์ที่ตลาดไปเชื่อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าปีนี้เนี่ยปั๊บปีนี้น่าจะเกิดการสโลว์ดาวน์นะหรือว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้ง IMF และ World Bank ก็คาดการณ์ว่าเขตเศรษฐกิจหลักของโลกพวก Developed Market เนี่ย GDP จะลงมาแล้วอาจจะมีความเสี่ยงที่เข้าสู่ Recession หรือไม่ Leading Indicator ทุกอย่างก็บอกเช่นนั้นราคาน้ำมันก็มีการย่อลงมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะพอมองว่าถ้าเศรษฐกิจชะลอก็แปลว่าดีมานด์หรือความต้องการน้ำมันควรจะลดลงแต่กลับกลายเป็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจจีน ประธานโทษครับตัวเลขเศรษฐกิจจีนเองก็ดีขึ้น ส่วนอเมริกาเนี่ยดูตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ดีขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันจนเกิดคำว่า no landing คือเศรษฐกิจอเมริกาอาจจะไม่ GDP ชะลออาจจะฟื้นแล้วเดินหน้าไปต่อก็ได้ก็เลยทำให้ความคาดหวังว่าดีมานด์ต่อราคาน้ำมันนั้นอาจจะกลับมาแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันเป็นบวกอย่างที่เราเห็นนะครับ
ครับจากราคาสินทรัพย์ต่างๆไปแล้วนะครับไปดูต่อในตลาดหุ้นครับเดือนที่แล้วนะครับมีตลาดหุ้นหลายตลาดยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นของไต้หวันครับบวกขึ้นมาถึง 7% เลยครับตลาดหุ้นของเยอรมนีเดินหน้าทำออลไทม์ไฮอย่างต่อเนื่องนะครับเดือนที่แล้วบวกขึ้นไป 4.6% หุ้นอังกฤษบวกขึ้นมาได้ 4.2 นะครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้บวกขึ้นมาได้ 3.9 ในเดือนที่ผ่านมาแล้วก็หุ้นยุโรปนะครับหุ้นสหรัฐหุ้นของญี่ปุ่นยังคงเดินหน้าออลไทม์ไฮนะครับทำจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์หุ้นเวียดนามก็เดินหน้าสดใสไม่แพ้กันเลยนะครับปีที่ผ่านมาบวกขึ้นมา 13.6% นอกจากนี้นะครับก็มีในตลาดของหุ้นอินเดียนะครับบวกขึ้นมา 1.6% จีนนะครับจีนเดือนที่แล้วก็ฟื้นขึ้นไม่ได้ครับ China A-share บวกขึ้นมา 0.6 นะครับก็ Year to date China A-share บวก 3.1 แต่ H-share เนี่ยติดลบอยู่3นะครับแล้วก็หุ้นไทยครับแม้ว่าผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันจะติดลบแต่ก็เห็นสัญญาณฟื้นตัวในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาบวกขึ้นมาได้นะครับประมาณ 0.5% นะครับก็อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆภาพของตลาดหุ้นนะครับพี่แบงค์ที่เดือนที่แล้วถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีสำหรับหลายตลาดนะครับที่ยังบวกขึ้นมาได้ครับ
ครับผมถ้าดูเฉพาะไตรมาส1นะตั้งแต่ต้นเดือนมกราจนถึงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอันดับ1คือ Nikkei 225บวก 20% อันดับ2กับอันดับ3เนี่ยใกล้เคียงกันคือเวียดนามกับไต้หวัน13% นะฮะอันดับ4เนี่ยใกล้เคียงกันระหว่าง DAX ของเยอรมันกับ S&P 500อยู่ที่ 10% นะฮะ4กับ5อันดับ6เนี่ยคือ Nasdaq เป็นไตรมาสที่ Nasdaq วิ่งน้อยกว่า S&P 500ถามว่า Nasdaq วิ่งน้อยกว่า S&P 500เกิดอะไรขึ้นเพราะหุ้นในกลุ่ม7นางฟ้าวิ่งต่อบางตัวไม่วิ่งต่อและตัวที่ไม่วิ่งต่อเนี่ยใน7นางฟ้ามันคือหุ้นบิ๊กแคปไงมันคือหุ้นเมกะแคปอะอย่างเทสลาอย่างเงี้ยมันก็เลยกดให้ตัวดัชนีเนี่ยมันร่วงลงมานะฮะอันดับ7อันดับ8ก็จะมีเป็นกลายเป็น MSCI World เลยก็คือเป็นหุ้นโลกเนี่ยใครที่บอกว่าทยอยลงทุนในแพสซีฟลงทุนใน ETF ลงทุนใน Index ที่กระจายการลงทุนในหุ้นโลกผลตอบแทนจะช้าหรือเปล่าปรากฏว่า MSCI World ไตรมาส1บวก 8.5% ทำไมดูถึงบวกแรงเพราะว่าไปถือนี่ไงเขาถือ3 develop market ก็ล่อเข้าไปเกิน 70-80% แล้วคือหุ้นอเมริกาหุ้นยุโรปหุ้นญี่ปุ่นซึ่งไตรมาส1ทำผลตอบแทนได้ดีนะฮะถามว่าไทยอยู่ที่ไหน year to date เราลบ 2.7 นะไตรมาส1เรายังแย่มากถือว่าเป็น1ในตลาดที่แย่ที่สุดแต่มีคนแย่กว่าเราก็คือตัวจีน H share หรือว่าหางเสง China Enterprise ลบไปอยู่ที่ 3%นี่คือ2ตลาดที่นักลงทุนไทยก็ยังพอจะมีความหวังว่าแย่อย่างนี้เมื่อไหร่จะรีบาวด์แต่ก็จะเนี่ยถ้าเรากัดจัดพอร์ตกระจายความเสี่ยงลงทุนใน Developed Market ในสัดส่วนที่เยอะหน่อยเนี่ยไตรมาส1เราก็ต้องเห็นพอร์ตที่น่าจะฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีมากกว่าไตรมาสหรือว่าปีที่แล้วเมื่อเทียบกับตอนปี2023นะครับ
ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูผลตอบแทนของหุ้นสหรัฐกันหน่อยนะครับว่าในเซกเตอร์ต่างๆผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ไปดูข้อมูล year to date กันเลยนะครับของดัชนี S&P 500ครับก็ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับหุ้นที่ให้ผลตอบแทนได้ดียังคงเป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับหุ้นในกลุ่ม7นางฟ้าที่เราติดตามกันมาตลอดเนี่ยไม่ว่าเป็น Microsoft นะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันบวกขึ้นมาได้ 12% Google บวกเกือบ 9% นะครับ Meta บวก 38% Nvidia นะครับบวกขึ้นมา 83% ครับแล้วก็มีหุ้นของ Amazon บวก 19% นะครับแต่หุ้นที่ปรับตัวลงมาก็มีเช่นกันไม่ว่าเป็นหุ้นของ Apple นะครับติดลบไป 8.3% หุ้นของ Tesla ย่อลงไป 29% นะครับแต่แล้วก็ตามให้ดูในภาพรวมแล้วดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐยังคงปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับ S&P 500 Year to Date ตอนนี้ยังคงให้ผลตอบแทนบวกขึ้นมาได้ประมาณ 10% อยู่ครับพี่แบงค์
ครับผม
ครับก็จากหุ้นรายตัวไปแล้วนะครับไปดูรายเซกเตอร์กันต่อหน่อยครับกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นมาได้ดีนะครับถ้าไปดูตามธีมติกครับก็มีคริปโตเคอเรนซีนะครับในฝั่งของบล็อกเชนเนี่ยก็บวกขึ้นมาได้ 13% เซมิคอนดักเตอร์บวก 17% อีสปอร์ตบวกขึ้นมา 2% นะครับแล้วก็มีหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์ท ที่บวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีด้วยในรอบปีที่ผ่านมาตามโมเดลเซกเตอร์นะครับก็มีทั้ง utilities นะครับ materials financials รวมไปถึงหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมหุ้นในกลุ่ม consumer ต่างๆเนี่ยบวกขึ้นมาได้ดีตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับเซกเตอร์ต่างๆของสหรัฐให้ผลตอบแทนเป็นบวกทั้งสิ้นเลยยกเว้น real estate นะครับอสังหาริมทรัพย์ที่ติดลบอยู่ 1.4% ครับแล้วก็ไปดูทิศทางของค่าเงินกันหน่อยนะครับดอลลาร์ที่แข็งค่านะครับมาจากการที่เงินในตะกร้าอ่อนค่าไปไม่ว่าจะเป็นค่าเงินเยนนะครับปีนี้เงินเยนยังอ่อนค่าทิศทางที่การอ่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6.8% แล้วก็มีเงินบาทนะครับที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ด้วยเงินบาทนี่ถือว่าอ่อนเยอะนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอ่อนค่าไปแล้ว 5.8% มีเงินสวิสฟรังก์นะครับที่อ่อนค่าลงไปก็เรียกได้ว่าทั้งตะกร้าเงินนะครับที่คำนวณเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะอ่อนค่ากันไปทั้งสิ้นเลยยกเว้นบางสกุลนะครับแต่ก็เป็นส่วนน้อยมากๆครับปีนี้ดอลลาร์ถือว่าแข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างดีทีเดียวครับแล้วก็ไปดูผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ2ปีนะครับyear to date บวกขึ้นมา37 basis point ครับในรอบเดือนที่ผ่านมาซื้อขายกันอยู่ในกรอบแคบๆนะครับให้ผลตอบแทนไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากสักเท่าไหร่นักแต่จะเห็นว่าบอนด์ยิลด์ของไทยครับบอนด์ยิลด์ไทยอายุ10ปีเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนที่ติดลบมากขึ้นนะครับลบไป19 basis point ส่วนบอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ10ปีให้ผลตอบแทนบวกขึ้นมา32 basis point นะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับของสินทรัพย์ต่างๆแล้วก็ทิศทางเศรษฐกิจในสรุปไตรมาส1ที่ผ่านมาครับพี่แบงค์ดูแล้วเนี่ยก็สินทรัพย์ต่างๆยังคงผลตอบแทนที่บวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับ
อือฮึครับผมก็ตอนแรกนึกว่าตลาดจะผิดหวังนะว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยแต่ตลาดคาดการณ์ตอนต้นปีว่าจะลด5ครั้งตอนนี้มันเหลือ3ครั้งคิดว่าตลาดจะผิดหวังและจะมีปรับฐานบ้างในโดยเฉพาะในตลาดหุ้นที่วิ่งเพอร์ฟอร์มมาดีในตอนปี2023อย่างเช่น Nasdaq หุ้นเทคอะไรพวกนี้ปรากฏว่าแค่ underperform แต่ไม่ถึงกับปรับฐานรุนแรงนั่นก็เป็นเรื่องดีนะนั่นก็เป็นเรื่องดีที่ใครที่ถือสินทรัพย์เสี่ยงไว้อยู่แต่ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องมาดูกันต่อว่าให้ต้องไม่ประมาทนะแล้วตอนที่เฟดลดดอกเบี้ยจริงอาจจะมี sell on fact เกิดขึ้นหรือเปล่าก็ติดตามข่าวกันนะครับ
ครับเรามาดูกันนะครับกับตัวเลขเศรษฐกิจที่มีการประกาศไปเมื่อในช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่เดี๋ยวก่อนไปดูตัวเลขเศรษฐกิจครับมีความคิดเห็นนะครับที่อยากจะชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันในรายการข่าวเช้า Morning Brief วันนี้รวมไปถึงไปอัปเดตตารางวันหยุดกันหน่อยนะครับก็เดือนเมษายนเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยนะครับในบ้านเราหยุดกันหลายวันครับก็จะเห็นวันหยุดตั้งแต่ในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะมีวันหยุดกันในวันที่8เมษายนแล้วก็ช่วงสงกรานต์เนี่ยเราจะหยุดกันประมาณ3วันนะครับที่เป็นวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมก็คือ12 15แล้วก็16นะครับช่วงนี้คุณผู้ชมหลายท่านก็วางแผนจะไปเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนกันนะครับสัปดาห์นี้จัดเต็มทั้งสัปดาห์แล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยวันจันทร์หยุดนะครับแล้วก็มีวันศุกร์ด้วยแล้วก็สัปดาห์ถัดไปก็หยุดกันในช่วงสงกรานต์นะครับช่วงนี้ใครวางแผนเดินทางก็เตรียมตัวเดินทางกันแล้วก็เดินทางกันอย่างปลอดภัยด้วยนะครับครับส่วนตารางวันหยุดของต่างประเทศนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันอีสเตอร์ครับตลาดในอังกฤษนะครับหยุดกันครับแล้วก็มียุโรปนะครับก็มีเยอรมนีฝรั่งเศสมีออสเตรเลียฮ่องกงนิวซีแลนด์หยุดกันไปนะครับส่วนวันศุกร์เนี่ยก็มีหลายประเทศที่หยุดกันไปเนื่องจากเป็นวันกู๊ดฟรายเดย์ก่อนถึงเทศกาลอีสเตอร์นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับกับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่ประกาศกันไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือตัวเลขเงินเฟ้อนะครับในฝั่งของ PCE ครับซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่มีความสำคัญเพราะว่าเป็นตัวเลขที่เฟดใช้ในการติดตามนะครับความเคลื่อนไหวเรื่องของการขยายตัวเศรษฐกิจสหรัฐความร้อนแรงของตลาดเงินเฟ้อด้วยนะครับโดยในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้น Wall Street ปิดไปเนื่องจากวัน Good Friday แต่นักทุนเนี่ยก็มีการจับตากันกับตัวเลขของ PCE นะครับซึ่งก็คือตัวเลขดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลแล้วก็มีการออกมาแสดงถ้อยแถลงของประธานเฟดด้วยนะครับโดยตัวเลขที่ออกมาครับปรากฏว่าดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยออกมาเป็นไปตามคาดการเลยนะครับอยู่ที่ 2.8% ครับถ้าไปดูตัวเลขนะครับคอที่เป็น headline PCE ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารแล้วก็พลังงานเนี่ยปรับตัวขึ้นมา 2.5% สอดคล้องกับตัวเลขคาดการของนักวิเคราะห์ที่ 2.4 นะครับตัวเลข PCE ทั่วไปถ้าเกิดเทียบรายเดือนนะครับปรับตัวขึ้นมา 0.3% จากเดือนมกราคมต่ำกว่าค่าเล็กน้อยแล้วก็คอ PCE นะครับไม่รวมหมวดอาหารและพลังงานซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ ปรับตัวขึ้นมา 2.8% ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดแล้วก็ Core PCE รายเดือนนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ 0.3% ก็ถือว่าใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดเช่นกันทำไมตัวเลขนี้สำคัญนะครับเนื่องมาจากตัวเลข PCE เนี่ยถือว่าเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วก็ครอบคลุมกับราคาสินค้าแล้วก็บริการในวงกว้างมากกว่าตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI นะครับหลังจากที่ตัวเลขนี้ออกมาก็มีการแสดงถ้อยแถลงของประธานเฟดนะครับประธานเฟดออกมาบอกว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับตัวเลขที่เฟดต้องการจะเห็นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่ข้อมูลนี้เนี่ยสอดคล้องกับที่คาดการเอาไว้ประธานเฟดเจอโรมพาวเวลก็บอกนะครับว่าตัวเลขนี้ออกมาสอดคล้องกับที่อยากจะเห็นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเฟดก็จะดำเนินมาตรการที่ระมัดระวังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงฉับพลันเกินไปนะครับการแสดงความเห็นนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นการส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะครับขณะที่คุณโจมพาเวลก็ย้ำว่าเฟดจะยังคงใช้ความระมัดระวังก่อนที่มีการปรับลดดอกเบี้ยนะครับโดยบอกว่าจำเป็นต้องเห็นความคืบหน้ามากขึ้นเกี่ยวกับเงินเฟ้อก่อนที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากการตัดสินใจลดดอกเบี้ยเนี่ยถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากทำให้ต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับนอกจากนี้นะครับคุณโจมพาเวลก็บอกว่านโยบายแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจการเงินมหาภาคนะครับซึ่งธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยติดตามมันอยู่ก็ยังเป็นตัวบ่งชี้นะครับว่าแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐมาในทิศทางมาในทางที่ต้องการอยากจะเห็นในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยส่งสัญญาณก็ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการไว้นะครับแล้วเฟดปีนี้บอกว่าจะลดดอกเบี้ยประมาณ3ครั้งตลาดก็เชื่อว่ามีโอกาสเห็นอยู่นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูสรุปตัวเลขนี้กันแล้วก็มาวิเคราะห์กันหน่อยว่าแนวโน้มตลาดหุ้นสหรัฐแนวโน้มการใช้นโยบายการเงินจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูตัวเลขที่ประกาศออกมาวันศุกร์ที่แล้วนะครับมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นไปตามคาดซะส่วนใหญ่เลยนะครับทั้ง PCE พื้นฐาน Core PCE แล้วก็ตัวเลขการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคนะครับ Consumer Spendingเติบโตขึ้นมาได้ต่อเนื่องนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐขณะเดียวกันเงินเฟ้อเนี่ยก็ส่งสัญญาณชะลอตัวลงมาแบบค่อยเป็นค่อยไปครับแล้วก็ตัวเลขนี้นะครับก็เป็นตัวเลขสะท้อนถึงการจับจ่ายใช้สอยของภาคครัวเรือนด้วยที่ก็ถือว่าการใช้จ่ายเนี่ยก็เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับเงินเฟ้อไม่ได้ขึ้นมาร้อนแรงแต่ก็เป็นตัวเลขที่เฟดอยากจะเห็นเหมือนกันครับพี่แบงค
์ครับผมแต่จริงๆแล้วไอ้ตัว Core PCE เนี่ยพี่ปั๊บมันขอไปดูอีกหน้าหนึ่งจริงๆ Core PCE เนี่ยจะเห็นว่ามันเริ่มสติ๊กกี้มากคือเหนียวแล้วก็มีโอกาสที่จะสไปค์หรือว่าดีดกลับขึ้นมาในหน้าจอบูมเบิร์กเขาใช้คำว่า estimate to pick up ก็คืออาจจะดีดขึ้นมาได้บ้างอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ทำให้ถ้อยแถลงของเฟดประธานเฟดสาขาย่อยรวมถึงคุณโจโรมพาวเวลด้วยเนี่ยไม่ได้ออกไปในทางโดวิชหรือไม่ได้ออกไปทางพีราบมากๆว่าจะรีบลดดอกเบี้ยลดแน่เห็นสัญญาณการชะลอดีแต่การลดตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงตอนนี้มันเริ่มลดช้าลงเพราะฉะนั้นเราไม่ประมาทแบบรวมๆเนี่ยมันออกมาเป็นภาพนี้ก็เพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันเนี่ยอย่างที่เราสะท้อนกันนะครับอย่างที่เราเห็นกัน
ไปดูตัวเลขถัดไปครับ
ครับผมแต่อย่างที่บอกนะฮะคือในภาพรวมแล้วคือตัว PCE เนี่ยก็ลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะนับตั้งแต่จุดพีคของเมื่อตอนไตรมาส1ไตรมาส2ปี2022ที่อยู่แต่เกือบแตะระดับประมาณ 6% ตอนนี้อยู่ที่แถวๆประมาณต่ำกว่า 3% มาแล้วคำถามคือจะลงมาต่ำกว่า 2% ได้หรือเปล่าคงไม่ง่ายขนาดนั้นแต่ถ้าไม่ดีดกลับขึ้นไปทะลุเกิน 3 หรือ 4% ขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าตลาดจะเบาใจลงได้เยอะนะครับ
ครับก็จากตัวเลขของสหรัฐอเมริกาไปแล้วนะครับไปดูกันต่อกับตัวเลขเศรษฐกิจของจีนกันบ้างครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในฝั่งจีนเองก็มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นกันนะครับก็คือตัวเลข PMI ปรากฏว่าตัวเลข PMI ของจีนในรอบนี้เนี่ยสะท้อนนะครับว่าเศรษฐกิจจีนเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวกลับขึ้นมาแล้วครับโดยเป็นการปรับตัวบวกขึ้นมาครั้งแรกนะครับในรอบประมาณ6เดือนเลยทีเดียวเศรษฐกิจจีนจะเริ่มกลับฟื้นคืนขึ้นมาได้หรือยังนะครับแล้วตลาดหุ้นจะมีการตอบรับอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูตัวเลข PCE ที่ประกาศกันไปในรอบนี้กันหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับโดยข้อมูลล่าสุดของจีนครับสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับออกมาระบุว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ในภาคการผลิตของเดือนมีนาคมพลิกกลับขึ้นมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนเลยนะครับจากที่อยู่ต่ำกว่าระดับ50เนี่ยมาอย่างยาวนานรอบนี้นะครับขยับขึ้นมาแล้วครับมาอยู่ที่ 50.8 ในเดือนมีนาคมนะครับซึ่งตัวเลขดัชนี PMI เนี่ยเขามีวิธีการวิเคราะห์ชี้วัดก็คือเ ขาจะเป็นตัวเลขเป็นจุดนะฮะก็คือต่ำกว่า50เนี่ยหมายความว่าเศรษฐกิจยังส่งสัญญาณชะลอตัวแต่ถ้าเกิดเกินกว่า50 เป็นการบอกชี้นะครับว่าเศรษฐกิจเริ่มกลับขึ้นมาขยายตัวแล้วครับโดยดัชนี PMI ภาคการผลิตนะครับซึ่งรวมไปถึงตัวเลขนะครับที่ใช้มุมมองของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสอบถามเรื่องการผลิตสินค้าในโรงงานเรื่องของการจัดทำสต็อกเรื่องของยอดขายเรื่องของต้นทุนเรื่องของการจ้างงานเห็นการฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีในเดือนมีนาคมนะครับนอกจากนี้ตัวเลขดัชนี PMI นอกภาคการผลิตซึ่งรวมกับภาคบริการและการก่อสร้างก็ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 53 จุดเช่นกันครับโดยตัวเลขที่ดีขึ้นในช่วงนี้นะครับชี้เห็นว่าเศรษฐกิจจีนเริ่มมีการฟื้นตัวทำให้นักวิเคราะห์เริ่มปรับเพิ่มประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปีนี้โดยก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นว่ารัฐบาลจีนพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงปลายปี2565ที่ยกเลิกมาตรการควบคุมโควิดนะครับแล้วก็สัปดาห์ก่อนครับ China Beige Book ซึ่งเป็นรายงานสำรวจภาวะเศรษฐกิจก็ระบุว่าข้อมูลของเดือนมีนาคมสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่งนะครับการจ้างงานก็ฟื้นตัวขึ้นมาดีด้วยนะครับการค้าปลีกก็ปรับตัวขึ้นมาเช่นกันอย่างไรก็ตามในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนนะครับยังคงอยู่ในภาวะตกต่ำอย่างหนักแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของรัฐบาลท้องถิ่นและภาครัฐวิสาหกิจด้วยนะครับโดยในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานายกของจีนนะครับออกมาประกาศเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้จะอยู่ที่ 5% ในการประชุมสภาประชาชนจีนซึ่งก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณนะครับตอกย้ำให้เห็นความมั่นใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้อย่างไรก็ตามนะครับนักวิเคราะห์ก็มองว่าผู้กำหนดนโยบายของจีนจะต้องออกมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวเนื่องจากในปี66เนี่ยตัวเลขจีนดูดีเป็นพิเศษเนื่องจากเศรษฐกิจที่แย่ในปีก่อนหน้านะครับจากฐานที่ต่ำแต่พอมาปีที่แล้วเนี่ยฐานเริ่มสูงขึ้นก็จะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะครับที่ทำให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้ในระดับ 5% ต่อไปสอดคล้องกันนะครับกับมุมมองของนักวิเคราะห์ครับทาง City Group นะครับมีการปรับเพิ่มประมาณการเติบโตเศรษฐกิจของจีนในปีนี้จากเดิมที่เคยให้ไว้อยู่ที่ 4.6% ขยับขึ้นมาเป็น 5% แล้วนะครับโดยข้อมูลออกมาเนี่ยทาง City ก็บอกว่าเริ่มมีทิศทางมีมุมมองที่ดีขึ้นต่อเศรษฐกิจจีนแล้วก็นักวิเคราะห์หลายคนนะครับก็บอกว่าเศรษฐกิจจีนนะครับต้องระมัดระวังการชะลอตัวนะครับอาจจะเจอกับปัญหาด้วยกันแบบญี่ปุ่นเจอกับทศวรรษที่สูญหายเจอกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะงักงันนอกเสียจากว่าผู้กำหนดนโยบายจะสามารถออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับใช้บาซูก้าใช้ยาวแรงเพื่อให้เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวได้อย่างทันท่วงทีครับพี่แบงค
์ครับผมนี่เป็นตัวเลขสำคัญตัวหนึ่งนะที่บ่งบอกว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสฟื้นตัวได้ในระยะถัดไปในเฟสถัดไปผมอยากให้มาดูที่กราฟหุ้นจีนที่หน้าจอผมหน่อยนะฮะเช้านี้ดัชนีหางเสงเปิดมาแล้วนะฮะดัชนีหางเสงบวกอยู่ 0.91% ตัว S share ที่บอกว่า year to date performance เนี่ยเป็นดัชนีที่แย่ที่สุดนะของตลาดหุ้นโลกเลยปรากฏว่าเปิดมาแล้วบวกใช่ไหมของวันนี้ไหมอ้าวยังไม่เปิดโทษทีประธานโทษทุกคนยังไม่เปิดแต่ให้ดูกราฟอ่ะไปดูหุ้นจีนก่อนนะผมให้ดูกราฟนี้ก็มันมีความน่าสนใจหลายอย่างกราฟวีของดัชนีตัวหางเสงเนี่ยจะเห็นว่าเขาทำจุดต่ำสุดของรอบก่อนหน้าเนี้ยเมื่อตอนเดือนตุลาปี2022ปรากฏว่าการย่อลงมาแล้วก็จุดพีคของหลังจากนั้นมานะก็รีบาวด์รุนแรงขึ้นมาที่เดือนมกราปี2023แล้วก็ไหลลงกลายเป็นขาลงมาอย่างต่อเนื่องเลยจนถึงปัจจุบันเนี้ยล่าสุดจะเห็นว่าการลงมารอบนี้เนี่ยมันอยู่ในดาวเทรนด์ชานเนลก็จริงแต่ว่ายังไม่ลงมาทดสอบตัวโลเดิมถ้าไม่ลงมาทดสอบโลเดิมมันอนุมานได้หรือไม่ว่าไอ้ตรงเดือนตุลาเนี่ยปี2022นั่นแหละคือจุดต่ำสุดของขาลงไปแล้วแล้วเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะเป็นเวฟ1เตรียมขึ้นย่อลงมาที่เวฟ2คือนับตั้งแต่ปี2023จนถึงปัจจุบันเนี้ยเราอยู่ในเวฟ2กำลังเตรียมขึ้นขาขึ้นในเวฟ3เป็นไปได้หรือเปล่าถ้าเป็นไปได้ก็แปลว่าอัพไซด์ข้างบนน่ะมันจะเปิดกว้างมากๆซึ่งเรายังไม่รู้นะเป็นแค่ข้อสมมติฐานพอไปดูตัว S share ก็ภาพก็คล้ายๆกับหางเสงก็คือย่อลงมาด้วยเช่นเดียวกันในช่วงปี2023จนถึงล่าสุดเนี่ยแล้วก็ไม่ทำดัชนีเนี่ยไม่ลงไปต่ำไม่ทำนิวโลแล้วก็เริ่มเนี่ยมีการดีดรีบาวขึ้นมาในกราฟปีกเนี่ยจะเห็นว่าภาพเป็นค่อนข้างชัดนะฮะถ้าดูเป็นกราฟเดย์อ่ะเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่ค่อยอยากซื้อเท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยดูย้อนหลังมา1ปีเนี่ยมันยังเป็นไซด์เวย์ดาวแล้วก็ดีขึ้นมาแต่พอถอยกลับมาดูในไทม์เฟรมที่ยาวมากขึ้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างที่ อาจจะมีลุ้นสำหรับตัวตลาดหุ้นจีนซึ่งจะเห็นไหมฮะว่านับตั้งแต่ที่รีบาวมาเนี่ยชุดของข้อมูลในแง่ของข้อมูลข่าวดีเนี่ยก็ทยอยออกมาเรื่อยๆแถมตัวรัฐบาลจีนเองทางการจีนเองก็มีการเปลี่ยนท่าทีในการแถลงให้ข้อมูลเศรษฐกิจต่อสื่อมวลชนต่อนักลงทุนด้วยเช่นเดียวกันอ่ะตรงนี้ผมคิดว่าถัดไปที่เราต้องลุ้นกันก็คือหางเสง S Share ทั้ง2ดัชนีนี้นะจะกลับมายืนทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้หรือไม่ถ้ากลับมายืนทะลุได้อีกรอบหนึ่งก็อาจจะเขาเรียกว่าเป็นคอนเฟิร์มขาขึ้นในเฟสถัดไปส่วนจะกลายเป็นแทคติคอลคอลเป็นมิสเตอร์เมสเซนเจอร์คอลหรือคุณเจษจะมาย้ำว่าจะซื้อเพิ่มหรือเปล่ารอติดตามกันนะครับแต่ตอนนี้ก็คือใครมีจีนอยู่ผมคิดว่าต้องถือต่อใครยังไม่มีค่อยๆทยอยสะสมไปนะครับ
ครับตัวเลขจีนเริ่มกลับมาแล้วนะครับสะท้อนผ่านความเชื่อมั่นแล้วก็มุมมองของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อตัวเลขในรอบที่ผ่านมาถือว่าฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีกว่าคาดนะครับเราก็หวังว่าจะเห็นเศรษฐกิจจีนฟื้นคืนกลับขึ้นมาได้โดยเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขล่าสุดในรอบนี้ครับแล้วก็วันนี้นะครับมีมุมมองความคิดเห็นอยากชวนคุณผู้ชมในรายการ Morning Brief พูดคุยกันหน่อยครับวันนี้ไฮไลท์สินค้าที่เราอยากจะมาวิเคราะห์กันเนี่ยก็คือทองคำครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาราคาทองคำในตลาดโลกนะครับขึ้นไปแตะระดับ 2,247 ดอลลาร์ได้นะครับซึ่งก็ถือเป็นราคาที่สูงที่สุดเป็นบริการเป็น all time high เลยนะครับแล้วอย่างที่เราวิเคราะห์กันไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ราคาทองคำเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างสดใสนะครับเดือนมีนาคมเดือนเดียวเนี่ยราคาทองคำบวกขึ้นไปถึง 9.1% แล้วก็ year to date ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีราคาทองคำบวกไปแล้ว 8.1% นะครับคำถามที่เราอยากชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันในวันนี้ก็คือคุณผู้ชมคิดว่าณราคาทองคำในจุดนี้นะครับราคาทองคำในประเทศเนี่ยปิดไปเมื่อวานนี้อยู่ที่ประมาณสัก 38,500 บาทต่อ1บาททองคำครับเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเป็นประวัติการคุณผู้ชมคิดว่าราคาทองคำในประเทศนะครับราคาทองคำแท่งครับจะไปถึง 40,000 บาทต่อ1บาททองคำหรือเปล่าถ้าหากว่าคิดว่าถึงนะครับโหวตกันเข้ามาหน่อยครับเข้าไปกดโหวตนะครับใน YouTube ของ Phenomena ที่เรากำลังไลฟ์อยู่ในตอนนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันหน่อยว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการ Morning Beef อยู่เนี่ยมองทิศทางของราคาทองคำเป็นยังไงบ้างสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามข้อมูลของราคาทองคำนะครับเราก็อยากเชิญชวนครับเข้าไปดูข้อมูลได้ในเว็บไซต์ของ Phenomena นะครับเรามีฟังก์ชันพิเศษครับก็คือการรายงานราคาทองคำในประเทศนะครับแบบ Real Time นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยราคาทองคำในประเทศนะครับจะประกาศกันผ่านช่องทางของสมาคมค้าทองครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้เคลื่อนไหวตลอดเพราะว่าทางสมาคมเขาจะมีการประกาศเป็นรอบๆไปตามเวลาไปนะครับคุณผู้ชมหลายคนอาจจะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าแล้วเวลาที่เขาไม่ได้ประกาศทองคำมันวิ่งไปเป็นยังไงบ้างทาง Phenomena ก็มีฟังก์ชันนะครับให้เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ phenomena.com/go ครับจะเอาราคาทองคำในตลาดโลกนะครับมาแปลงเป็นค่าเงินบาทเพื่อให้เห็นถึงราคาที่เคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์เลยว่าราคาทองคำจะปรับตัวมีแนวโน้มมีทิศทางอย่างไรอย่างเช่นตัวอย่างณตอนนี้เลยนะครับ 8:35 นราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยถ้าแปลงเป็นค่าเงินบาทนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 38,800 บาทแต่ถ้าเกิดว่าไปดูราคาจากสมาคมค้าทองเนี่ยตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ 38,550 บาทครับจะเห็นว่ามีส่วนต่างประมาณเกือบ300บาท250บาทต่อ1บาททองคำสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ปิดไปเนี่ยสมาคมเขาก็หยุดประกาศไปเช้านี้เข้าสู่วันใหม่นะครับยังไม่ได้มีการประกาศน่าจะเริ่มประกาศกันประมาณสัก9โมงแต่ราคาทองคำในตลาดโลกระหว่างนี้เนี่ยคือวิ่งบวกขึ้นไปแล้วนะครับก็ทำให้ราคาเนี่ยมีส่วนต่างครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมราคาทองคำถึงปรับตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องแข็งแกร่งขนาดนี้นะครับในมุมมองต่างประเทศนะครับเขาก็วิเคราะห์กันบอกว่าสาเหตุที่ทำให้ราคาทองคำเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องในรอบนี้นะครับก็คือปัจจัยที่1ครับการส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่การประชุมในรอบเดือนมีนาคมที่ผ่านมาประธานเฟดนะครับออกมาบ่งชี้ว่าคณะกรรมการเฟดมีมุมมองที่ดีแล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจนะครับชะลอตัวลงมาตามทิศทางที่เฟดอยากจะเห็นแล้วก็ตัวเลขของวันศุกร์นะครับคือ PCE เนี่ยก็สอดคล้องกันอีกเงินเฟ้อนะครับปรับตัวลงมาแล้วคุณโจมพาวเวลก็บอกว่าตัวเลขนี้เนี่ยสอดคล้องกันเลยกับมุมมองที่อยากจะให้เป็นนะครับทำให้ตลาดเชื่อว่าแนวโน้มการลดดอกเบี้ยในปีนี้จะเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนแล้วก็น่าจะเกิดขึ้นประมาณ3ครั้งนะครับอย่างที่ประธานเฟดเคยส่งสัญญาณผ่านดอทพลอตนะครับนอกจากนี้ครับความขัดแย้งความตึงเครียดนะครับที่เกิดขึ้นทั้งในตอนออกกลางแล้วก็สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังยืดเยื้อเนี่ยก็ยังเป็นตัวหนุนนำให้ทองคำมีความน่าสนใจ ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับทองคำก็ถูกเก็บสะสมมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็คนที่เข้ามาลงทุนทองคำเพิ่มนะครับนอกจากจะมีนักทุนรายย่อยแล้วผู้เล่นสำคัญเลยก็คือธนาคารกลางครับเมื่อเป็นธนาคารกลางของจีนธนาคารกลางของสิงคโปร์นะครับถ้าดูจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยมุมมองนักวิเคราะห์นะครับหลายคนเชื่อว่าราคาตรงนี้จะไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้ครับอย่างมอร์แกนสแตนลีย์เนี่ยแล้วก็JP Morgan นะครับมีมุมมองที่เชื่อว่าราคาทองคำจะไปต่อนักวิเคราะห์จาก JP Morgan นะครับมองว่าปีนี้ครับเชื่อว่าราคาทองคำจะมีโอกาสขึ้นไปแตะระดับ25,000ขออภัยครับราคาทองคำจะมีโอกาสขึ้นไปแตะ 2,500 บาทไม่ใช่ 2,500 บาท 2,500 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับถ้าแปลงเป็นเงินไทยเนี่ย 2,500 นะครับมีโอกาสที่จะเห็นราคาทองคำขึ้นไปถึง 40,000 บาทต่อ1บาททองคำได้เลยทีเดียวครับพี่แบงค์เดี๋ยวชวนพี่แบงค์ไปวิเคราะห์ต่อนะฮะว่ามุมมองของฟินโนมิน่านะครับเรามีมุมมองต่อทองคำอย่างไรแล้วเราเชื่อหรือเปล่าว่าทองคำจะไปถึง 2,500 ได้ไหมทองคำแท่งจะไปถึง 40,000 บาทต่อบาททองคำได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูโพลมุมมองของคุณผู้ชมที่ดูรายการ Morning Brief กันหน่อยครับ
ผมคิดอย่างนี้เอา 40,000 มาลบกับ38,550ซึ่งเป็นราคาปัจจุบันนะก็เท่ากับว่าต้องบวกอีก 3% ต้องบวกอีก 3% ตอนนี้ราคาทองเนี่ยอยู่ที่22,256ทรอยดอลลาร์ต่อทรอยออนถ้าบวกอีก 3% จะขึ้นไปที่ 2,323 นั้นคำถามของปั๊บคือง่ายนิดคือถ้ามองแบบว่าเป็นบาทไม่ออกก็มองที่ทองโลกก็ได้ว่า 2,320 เห็นไหมถ้าคิดว่าเห็นก็คือ40,000จะเห็นแต่นี้คือเรามองที่ราคาทองอย่างเดียวแต่ถามว่าราคาทองในไทยอ่ะที่เราวิ่งขึ้นมาแรงเนี่ยมาจากเราอย่างเดียวหรือเปล่าเอ้ยมาจากราคาทองอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ถูกไหมปั๊บเพราะมันมาจากไอ้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งให้ดูมาจากพี่บาทเราเนี่ยพี่บาทเราค่าเงินบาทเรามันอยู่ในขาของการอ่อนค่านะอ่อนค่าจากเนี้ยต้นปีเนี่ยอยู่ที่ 34.1 บาทต่อดอลลาร์ตอนเนี้ยอยู่ที่ 36.38 ต่อดอลลาร์เพราะนั้นเราต้องวิเคราะห์2มุมมุมแรกคือบาทจะไปทางไหนในความเชื่อของผมนะจากกราฟเทคนิคการที่ตัวค่าเงินบาทเนี่ยรีบาวไออ่อนค่าขึ้นมาแล้วทะลุฟิโบนัชชี 61.8 ขึ้นมาอย่างนี้แปลว่าไฮเดิมของรอบที่ผ่านมาคือที่ 37.27 เนี่ยบาทมีโอกาสอ่อนไปถึงตรงนั้นคืออ่อนได้อีกประมาณ90สตางค์ถ้าบาทอ่อนได้อีก90สตางค์ขอแค่ทองอยู่ที่เดิมแบบว่าราคาทองโลกอยู่ที่เดิมนะทองไทยก็มีโอกาสวิ่งขึ้นต่อถูกไหมงั้นเราไปดูราคาทองโลกต่อราคาทองโลกเนี่ยผมมองว่าจุดต่ำสุดของรอบเนี่ยเมื่อตอนเดือนตุลาปี2022เนี่ยนี่คือจบขาลงไปแล้วแล้วก็มองตั้งแต่เดือนตุลาจนถึงพฤษภาปี2023เนี่ยเป็นเวฟ1ผมมองว่านี่เป็นเวฟ1นะแล้วก็ย่อลงมาเวฟ2ตีขึ้นตอนนี้กำลังอยู่ในเวฟ3เวฟ3ของกราฟเดย์ซึ่งตอนเนี้ยที่แถวๆ 20,000 ที่แถวๆ 2,257 ที่เราอยู่นะตอนนี้เนี่ยตามทฤษฎีแล้วเวฟ3ไม่ควรจะเป็นเวฟที่สั้นที่สุดมันไม่สั้นที่สุดแล้วอันนี้ยืนยันว่ามันไม่สั้นที่สุดเพราะฉะนั้นมันลงตั้งแต่ตรงนี้เลยก็เป็นไปได้แต่เราก็ไม่ค่อยเห็นเวฟ3ที่มันเรโชมันเท่ากับเวฟ1เนาะผมก็เลยคิดว่าแถวๆ 161.8 คือ 2,518 หรือว่า 2,500 ท้วนแถวๆเนี้ยผมคิดว่าทองเวฟนี้มีโอกาสขึ้นไปถึงเพราะว่าปัจจัยที่อยู่ข้างหน้านะสมมติสงครามชะลอลงซึ่งมันก็มีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเศรษฐกิจดูดีขึ้นกำลังซื้อน่าจะมาสมมติจีนกลับมาคึกคักคนกลับมาเก็บทองต่อก็มีโอกาสอีกถูกไหมแถมเฟดถ้าลดดอกเบี้ยจริง3ครั้งจริงดอลลาร์กลับมาอยู่ในทิศทางอ่อนค่าหนุนทองต่ออีกเพราะขนาดเนี้ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาที่ทองวิ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีสุดเนี่ยวิ่งโดยที่ดอลลาร์ไม่ได้ขยับไปไหนนะเพราะนั้นถ้าดอลลาร์ขยับก็มีโอกาสวิ่งต่อในความเห็นของผมมองว่า 2,003 ขึ้นไปถึง 2,005 เนี่ยมีโอกาสเห็นเหมือนกันใครมีอยู่ก็ยินดีด้วยนะครับ
ครับเดี๋ยวเรามาดูความคิดเห็นของคุณผู้ชมที่ดูรายการ Morning Brief กันหน่อยนะครับล่าสุดนะครับเราปิดผลโพลไปแล้วครับคุณผู้ชมที่เข้ามาโหวตกันนะครับตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด200 269ท่านนะครับแล้วก็บอกว่าทองคำเนี่ยจะมีโอกาสขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่จากราคาปัจจุบันนะครับณระดับตรงนี้เนี่ยก็มีอยู่ 85% ครับประมาณ 84-85% ที่บอกว่าราคาทองจะขึ้นไปถึง 40,000 บาทแล้วมีประมาณ 15% เนี่ยบอกว่าราคาทองจะขึ้นไปไม่ถึง 40,000 บาทนะครับพี่แบงค์ส่วนใหญ่ตอนนี้ค
ุ
ณผู้ชมหลายท่านยังเชื่อมั่นว่าราคาทองคำน่าจะไปต่อจากระดับตรงนี้ครับครับก็เป็นมุมมองทองคำที่มาฝากกันนะครับอย่างตอนนี้หลายคนก็ลงทุนทองคำกันพี่แบงค์จะมีคำแนะนำเพิ่มเติมไหมครับว่าทองคำเนี่ยควรจะถือมากถือน้อยคิดเป็นสัดส่วนของเท่าไหร่สำหรับที่อยู่ในพอร์ตดีฮะเพื่อที่ให้การลงทุนเนี่ยมันไม่เสี่ยงหรือว่ากระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมในตอนนี้ครับ
ผมตอนนี้ผมถือทองผ่านตัวกอง IMF
ครับ
ผมมีอยู่ผมลองดูแล้วกลายเป็นว่ามันก็วิ่งดีของมันอะแล้วโชคดีจังเลยที่ถือเป็น IMF ไงเพราะมันขายไม่ได
้ครับ
ผมมีอยู่ในสัดส่วนเนี่ยถ้าเท่าที่ผมคำนวณดูเนี่ยมันอยู่แถวๆมาสัก 8-10% อยู่ที่ประมาณนี้เพราะนั้นผมก็แนะนำว่าอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณสัก 10% เนี่ยมีทองอยู่ส่วนมุมมองการเทรดอย่างเงี้ยผมใครตามผมมาสักระยะหนึ่งก็จะรู้อยู่แล้วว่าแถวๆช่วงเวลาสักประมาณ 4:00 ถึงเที่ยงคืนผมก็จะใช้ช่วงเวลานั้นในการเทรดทองผมมีวิวต่อทองก็จริงแต่เวลาเทรดผมก็เทรดตามเทรนด์ซึ่งมันก็ช่วงที่ผ่านมาเทรนด์ของทองเนี่ยในช่วงประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามันชัดเจนว่าขึ้นนะก็ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มาบ้างก็ได้ค่าขนมมาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าจะเอาว่าเป็นกระจายความเสี่ยงเนี่ยผมคิดว่าแถวๆประมาณ 10% ต่อพอร์ตโฟลิโอภาพรวมเนี่ยพอเหมาะอาจจะลดลงมาหน่อยแล้วไปลุ้นถือบิตคอยน์หน่อยตอนนี้คือใจผมอะพอเห็นทองมันวิ่งมาแรงขนาดเนี้ยแล้วผมรู้สึกว่าตัวผมเองความเห็นส่วนตัวนะความเห็นส่วนตัวผมรู้สึกว่าตัวบิตคอยอ่ะมันก็คือโกลดิจิตอลคนทรีตมันคล้ายๆกันแล้วบิตคอยกำลังจะฮาวิ่งรอบของการฮาวิ่งมันก็ดีดได้ขึ้นแรงขนาดเนี้ยทองยังวิ่งได้แรงขนาดนี้ถ้าบิตคอยจะวิ่งมันจะวิ่งได้แรงขนาดไหนผมไปคิดแบบนั้นไงนี่กาวดมกาวก็เลยคิดว่าตัวผมเองไปหวังจากบิตคอยด้วยจากการที่เห็นทองวิ่งรอบนี้นะครับ
ครับไปดูต่ออีกหนึ่งสินทรัพย์นะครับที่ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีในรอบนี้ก็คือพลังงานครับอย่างที่เราบอกไปว่าปีนี้เนี่ยน้ำมันนะครับเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องเลยนะฮะราคาน้ำมันนะครับเดือนที่แล้วเดือนเดียวเนี่ยบวกขึ้นมาได้ประมาณ 6.3% แล้วก็ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับราคาน้ำมันในตลาดโลกบวกขึ้นมาแล้ว 16% ครับแล้วถ้าไปดูข้อมูลในการเทรดก็สอดคล้องกันเลยครับเซกเตอร์ Energy นะครับเป็นเซกเตอร์ที่มีคนเข้ามาเทรดนะครับวอลุ่มในการซื้อขายเนี่ยพุ่งขึ้นมาผ่านกองทุนต่างๆเนี่ยกันมากเป็นเซกเตอร์หนึ่งเลยนะครับในรอบไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีโฟลว์ไหลเข้ามานะครับในฝั่งของ Energy Select Sector SPDR Fund ก็เพิ่มมากขึ้นทำให้ผลตอบแทนเนี่ยบวกขึ้นไปแล้วประมาณ 10% นะครับอย่างไรก็ตามนะครับราคาพลังงานราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นมาในช่วงนี้ยังคงมีนักวิเคราะห์ที่เชื่อว่าราคาน้ำมันจะไปต่อก็ให้คำแนะนำซื้อให้คำแนะนำสะสมหุ้นในกลุ่มพลังงานแต่เดี๋ยวก่อนที่ไปดูฝั่งที่เชียร์เนี่ยไปดูฝั่งที่ค้านก่อนนะครับนักวิเคราะห์จากซิตี้ครับเขาเตือนว่าในช่วงที่เซกเตอร์นี้เนี่ยมีการซื้อขายกันอย่างคึกคักหนาแน่นนะครับแล้วก็ราคาปรับตัวบวกขึ้นมาได้ให้ระมัดระวังกันหน่อยครับว่าในช่วงประมาณ6เดือนข้างหน้ามีโอกาสที่กลุ่มพลังงานจะปรับฐานนะครับสอดคล้องกันกับมุมมองของนักวิเคราะห์จากเจ้าอื่นด้วยนะครับที่เตือนกันบอกว่าให้ระมัดระวังการพูลแบ็กหรือว่าการปรับฐานนะครับของเซกเตอร์พลังงานเซกเตอร์น้ำมันแต่ก็มีบางส่วนครับที่เชื่อว่าราคาน้ำมันราคาพลังงานจะไปต่อหนึ่งในนั้นคือนักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley นะครับที่มองว่าแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับสะท้อนผ่านตัวเลขผลประกอบการของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับทำให้เขาเชื่อว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะไปต่อแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการอัปเกรดมุมมองของ Energy Stock นะครับจากเดิมเนี่ยดูในระดับ Neutral ก็ปรับขึ้นมาเป็น Overweight นะครับแล้วก็บอกว่าความน่าสนใจของกลุ่มเซกเตอร์เนี่ยมาจากการส่งสัญญาณนะครับที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐด้วยนอกจากนี้ก็มีมุมมองของนักวิเคราะห์จาก Standard Chartered นะครับที่ยังคง bullish energy sector อยู่โดยบอกว่าความต้องการน้ำมันในตลาดโลกครับที่เริ่มต้นมาในปีนี้อย่างแข็งแกร่งเนี่ยคาดการว่าจะส่งต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีทำให้ราคาน้ำมันนะครับเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้ในสิ้นปีนี้ครับนักวิเคราะห์จาก Standard Chartered คาดการนะครับว่าราคาน้ำมัน Brent ในไตรมาสที่2จะขึ้นไปอยู่ที่ระดับ94ดอลลาร์ต่อแบเรลครับสาเหตุมาจากดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นประกอบกับนะครับซัพพลายที่ยังคงอ่อนแอทั้งจากเรื่องของกลุ่ม OPEC Plus ที่มีปริมาณการผลิตลดลงไปจากการเข้าไปแทรกแซงตลาดรวมไปถึงนะครับการผลิตน้ำมันจากฝั่งของรัสเซียกับยูเครนก็ลดลงไปด้วยเนื่องจากสงครามที่ยืดเยื้อ ปัจจุบันราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะครับอยู่ที่$83ก็ถ้าโกแมนถ้าทางสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทยถูกเนี่ยอยู่ที่$94ราคาน้ำมันมีโอกาสปรับตัวขึ้นอีกได้อีกประมาณสัก $10ต่อแบเรลเลยทีเดียวครับแล้วก็ตัวเลขที่ปรับตัวขึ้นมาแบบนี้นะครับจึงเป็นที่มาว่าทำไมเซกเตอร์เอเนอร์จีถึงมีความน่าสนใจแล้วก็เป็นคำแนะนำนะครับในการซื้อนะครับจากมอร์แกนแซลลี่ในตอนนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับว่าการปรับประมาณการนะครับเรื่องของกำไรต่อหุ้นรวมไปถึง EPS นะครับของตลาดเนี่ยตอนนี้เซกเตอร์ไหนมีสัดส่วนเป็นยังไงบ้างถ้าไปดูเนี่ยนะครับจะเห็นว่ากลุ่มพลังงานครับถือว่าเป็นภาคส่วนที่เข้าไปหนุนนำนะครับให้มีการปรับเพิ่มประมาณการของรายได้จากบริษัทจดทะเบียนในรอบนี้นะครับ Energy เนี่ยถือว่าเป็นเซกเตอร์ที่คาดการว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากประมาณการก่อนหน้าของตลาดนะครับแล้วก็ไปดูข้อมูลนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับราคาน้ำมันตั้งแต่เข้าสู่ปีนี้เนี่ยก็เดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับรวมไปถึงนักวิเคราะห์ก็เริ่มปรับประมาณการหุ้นในกลุ่มพลังงานกันเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้แล้วครับพี่แบงค์
ครับผมไปดูกราฟราคาน้ำมันที่หน้าจอผมนะฮะแต่มัน UTI เนี่ยทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันน่าจะคอนเฟิร์มแล้วแหละน่าจะไม่กลับมาแล้วน่าจะไม่กลับมาทดสอบแล้วตั้งแต่ตอนกลางเดือนมีนาที่ผ่านมาตอนนี้ WTI อยู่ที่ 83.35 ล่าเฟดโพเทนชิอลรีเทรสเมนต์เพื่อไปดูว่าโกลเด้นเรโช 60.8 อยู่เท่าไหร่นะก็พบว่าอยู่ที่ประมาณ 84.58 ถ้าผ่านขึ้นมาได้ก็แปลว่าไฮเดิมแถวๆ94เนี่ยจะน่าจะเห็นอีกทีนึงนั่นก็เลยเป็นสัญญาณที่ผมบอกว่าระวังนะเงินเฟ้อลงได้ยากแล้วถ้ายิ่งราคาน้ำมันดีขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจอการกลับตัวของเงินเฟ้อหรือเปล่าจึงไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าทำไมเฟดทั้งสาขาย่อยทั้งคุณเจอร์โมเวลเองถึงพูดว่าเห็นสัญญาณดีแต่ยังต้องเฝ้าระมัดระวังต้องเฝ้าติดตามเพราะตัวราคาน้ำมันเนี่ยกลับมาเป็นเทรนด์ที่พร้อมที่จะดีดกลับขึ้นไปทะลุเกิน90เหรียญได้อีกครั้งนึงนะครับเช่นเดียวกับเบนซ์นะเบนซ์ก็ภาพเดียวกันคราวนี้ถามว่าโอ้น้ำมันมันวิ่งขึ้นมาอย่างนี้เราจะหาโอกาสได้ยังไงบ้างมุมหนึ่งก็คุณเจษก็มีคอนทราเรียนคอนะลงทุนในหุ้นพลังงานผ่านกองทุน KT Energy ในมิสเตอร์เมสเซนเจอร์คอของผมเองก็มีกองทุนชื่อ SCB Com ของบลจ. SCB ซึ่งลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ไปล้อกับดัชนีตัว Bloomberg Commodity Index นี่ตัวที่มันล้อกับไอ้ตัวที่ของ SCB Com อ่ะมันไปลงเนี่ยไปลงเป็นคอมมูนิตี้ในภาพรวมซึ่งถ้าไปดูใน Trading View เนี่ยใช้ตัวนี้ดู DJP หรือว่าตัว ETF ที่ชื่อว่า iPath Bloomberg Commodity Index ล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีวันศุกร์ที่ผ่านมาก็บวกอีก 1.2% กำลังจะทดสอบไฮและทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันเหมือนกันถามว่าทองรอบนี้ไม่เห็นคุณแบงค์คอเลยในจริงๆแล้วใน iPath Bloomberg Commodity หรือกองลูกเนี่ยที่ของบลจ. SCB คือ SCB Comp ตัวนี้เนี่ยใน Commodity Index เนี่ยมันมี Precious Metal อยู่ประมาณ 20% ก็คือมีทองอยู่นั้นจะเห็นว่า DJP เนี่ยตัวดัชนีตัว Index ตัวนี้นะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาที่บวกได้ 1.2% ทั้งที่ราคาน้ำมันบวกประมาณ 1.7 แล้วราคาน้ำมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถามว่ามันบวกแรงเพราะอะไรก็คือบวกมาจากทองด้วยส่วนหนึ่งคือถือตัวเดียวได้ทั้งน้ำมันได้ทั้งทองซึ่งตอนนี้แนวโน้มสัญญาณทางเทคนิคทั้งน้ำมันและทองเนี่ยที่วันนี้เราคุยกันนะมันไปต่อมีโอกาสไปต่อเพราะฉะนั้นก็ใครที่แบบว่าไม่อยากซื้อน้ำกองทุนน้ำมันเดียวๆไม่อยากซื้อกองทุนทองเดียวๆเพราะไม่สบายใจซื้อเป็นตัวคอมมูนิตี้อินเด็กซ์ในภาพรวมก็ลองดูกองนี้ครับบลจ.ไทยพาณิชย์นะ SCB Comp นะครับ
ครับชวนได้แบ่งไปอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมกันหน่อยนะครับก่อนที่ไปดูข่าวเรื่องมุมมองตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นเวียดนามกันในช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์คุณผู้ชมวันนี้กันหน่อยครับ
สวัสดีคุณ CA นะครับคุณแซมซ่าคุณสนิทนะครับคุณดอนเวสเตอร์ถามว่าถ้าเฟดมาโทนนี้แบบนี้เมกะเทนถือต่อไหมไม่ใช่ไหมใช่ครับผมก็ไม่ได้ขายออกไปนะครับคุณ CK บอกสวัสดีเดือนเมษาผมดูสแตทสถิติมาให้สถิติเดือนเมษาของตัวหุ้นสหรัฐน่าสนใจนะ เดือนเมษาปีที่แล้ว S&P 500บวกได้ 1.46% กับแต่ว่ากลับไปเดือนเมษาปี2022เนี่ยS&P 500ลบ 8% มันเป็นเพราะว่าพอเข้าเดือนเมษาปุ๊บเงินเฟ้อปีนั้นน่ะปี2022เงินเฟ้อมันทะลุ 5% ขึ้นไปทันทีแล้วตลาดก็ไม่เชื่อคำเจอโรมโพเวลอีกต่อไปตอนนั้นบอกว่าไหนบอกว่าเงินเฟ้อเป็นทรานซิทอรี่เป็นเรื่องชั่วคราวไงตอนนั้นไม่ชั่วคราวกำลังวิ่งขึ้นอยู่เลยมีแรงเทขายแต่ว่าแรงเทขายมันเกิดขึ้นแค่เดือนเมษากับเดือนมิถุนายนนะหลังจากนั้นก็คือเด้งกลับตอนเดือนกรกฎาคมแต่ว่าก็ไปลงต่อแถวๆเดือนสิงหาคมกันยายนไตรมาส3คือปี2022เป็นปีที่ไม่ดีเพราะว่า ลาดเริ่มรู้แล้วแล้วก็เฟดต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยนะครับกลับไปปี2021เนี่ยเดือนเมษาบวกได้ 5% แล้วก็ปี2020นะเดือนเมษาบวกได้ 12% ปี2020ทำไมเดือนเมษาบวกได้ถึงเยอะขนาดนั้นทำไมถึงบวกได้รุนแรงถึง 12% เป็นเพราะว่าเดือนมีนาก่อนหน้านั้น1เดือนมันลบ 12% เดือนมีนาเดือนนั้นลบเพราะอะไรเพราะโควิดไงเป็นแพนดามิกแล้วเกิดการล็อกดาวน์แต่ว่าเฟดใช้วิธีคือใช้ยาแรงด้วยการออก Infinity QE คือ QE แบบไม่มีจำกัดตลาดตอบรับแล้วรีบาวขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไร4ปีที่ผ่านมามีปีที่ติดลบปีหนึ่งคือปีที่เงินเฟ้อพีคแล้วเฟดเริ่มขยับขึ้นดอกเบี้ยนอกนั้นเดือนเมษาเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นอเมริกายังไปต่อนะซึ่งเอาตรงๆต่างจากหุ้นไทยผมลองดูสถิติตลาดหุ้นไทยแล้วไม่ว่าจะเดือนไหนก็แล้วแต่ถ้าผ่านขึ้นมาที่ 4-5 ปีที่ผ่านมาผลตอบแทนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าเดือนเมษาของบ้านเรามันเป็นเดือนที่เรามีวันหยุดค่อนข้างเยอะมันเลยเป็นที่พอวันวอลุ่มเทรดมันน้อยวันทำการมันน้อยมันก็ไม่รู้จะวิ่งไปทำไมก็ไปอาจจะแบบไปรอเดือนถัดไปดีกว่านะครับพี่วีวิน VIP บอกว่ามุมมองทองคำฟินโนไม่แนะนำให้เข้าหรออยู่ใน SCB Compi เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วแล้วก็ถ้าเป็น Asset Allocation ก็อยู่ที่ประมาณ 10% ถ้าจะจัดพอร์ตนะครับพี่ปีเขาแซวทรงผมปั๊บอะวันนี้ปั๊บหวีผมเป๋หล่อละมุนใช่ไ
หมฮะขอบคุณครับ
ครับผมคุณกีตาร์บอกว่าเข้าไปดูข้อมูลเว็บการเงินในหุ้นของงบการเงินในเว็บเราเดี๋ยวผมไปดูให้เดี๋ยวผมบอกทีมงานให้ขอบคุณนะครับคุณเด็กเจแปนเขาบอกว่าเวียดนามเข้ามาตั้งนานยังขาดทุนอยู่เลยก็มันมีช่วงที่ทั้ง Messenger Call นะทั้งช่วง MEVT call ที่มีให้ทยอยเข้าอย่างต่อเนื่องแล้วตอนนี้จริงๆแล้ววิวของคุณหยงต่อหุ้นเวียดนามก็ยังสดใสอยู่นะคิดว่าน่าจะกลับมากำไรได้นะเอาใจช่วยนะครับมีอ๋อคุณสลาตันบอกวันนี้มันหยุดฮ่องกงขอบคุณมากฮะคุณแก้วบอกว่าปกติเชื่อผมทุกคอแต่จีนนี่ขอรอดูไปก่อนอันนี้แล้วแต่เลยครับแล้วแต่เลยนะฮะมีคุณสุภรัตน์บอกว่าทองขึ้นเท่ากับโลกมีปัญหาแต่ไม่รู้ตรงไหนใช่ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าพูดอย่างนั้นไม่ได้ทองมันขึ้นมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมตอนนั้นราคามัน300เหรียญนะถามว่ามันถึงตรงนี้คือโลกมันมีปัญหาทุกวันแต่ราคาสินทรัพย์มันควรขึ้นเพราะนั้นมันไม่ได้หมายถึงว่าทองขึ้นแล้วโลกจะแย่ครับไปเสมอไปผมไม่เห็นอย่างนั้นนะครับคุณดอยวันนี้ April Fool Day เนี่ยอะไรที่วิ่งนี่วิ่งหลอกหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคำถามผมว่าวิ่งจริงนะตลาดไม่น่าจะหลอกนะฮะอ่ะไปพี่ปั๊บ
ครับไปดูมุมมองเรื่องตลาดหุ้นเวียดนามกันหน่อยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเห็นการเปิดเผยตัวเลข GDP ของเวียดนามครับปรากฏว่าตัวเลขจริงเนี่ยไตรมาส1โตต่ำกว่าคาดนะครับแต่อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นของเวียดนามยังคงเป็นตลาดหุ้นที่ให้ผลตอบแทนบวกขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่งสำหรับตลาดหุ้นเอเชียนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันครับตลาดหุ้นเวียดนามให้ผลตอบแทนบวกขึ้นมา 13.6%แล้วถ้าดูเฉพาะของเดือนมีนาคมเนี่ยหุ้นเวียดนามยังบวกได้อยู่นะครับบวกขึ้นมาได้ 2.5% ครับโดยตัวเลข GDP เวียดนามนะครับที่เปิดเผยออกมาคือโตต่ำกว่าคาดจริงนะครับขยายตัวอยู่ที่ประมาณ 5.6 คือต่ำกว่าคาดแต่ก็ยังเกินกว่า 5% นะครับแล้วก็ไตรมาส4ปีที่แล้วเวียดนามต้องบอกสดใสมากๆนะครับโตถึง 6.7% ทำให้ตอนนี้นะครับเวียดนามเนี่ยก็ถูกจับตาครับว่าจะสามารถส่งมอบตัวเลข GDP ได้ตามที่ตลาดคาดหวังหรือว่าโมเมนตัมที่ร้อนแรงอยู่เนี่ยจะสามารถดำเนินต่อไปได้หรือเปล่านะครับโดยข้อมูลที่เราอยากจะชวนไปวิเคราะห์กันนะครับก็คือมุมมองของดร.นิเวศครับล่าสุดนะครับอาจารย์นิเวศเขียนบทความครับออกมาพูดถึงตลาดหุ้นเวียดนามครับโดยบอกว่าณเวลานี้นะครับตอนนี้เลยเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นยุคทองของตลาดหุ้นเวียดนามโดยคาดว่าจะมีโอกาสเติบโตนะครับในระดับสูงต่อไปอีก 3-4 ปีต่อจากนี้แล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับ once in a lifetime ในชีวิตการลงทุนของตลาดหุ้นเวียดนามก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับอยากให้คุณผู้ชมลองฟังมุมมองดร.นิเวศดูแล้วมาวิเคราะห์กันหน่อยนะว่าเราควรจะปรับพอร์ตการลงทุนอย่างไรดีครับอาจารย์นิเวศบอกนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเห็นปริมาณการซื้อขายของหุ้นไทยลดลงมาเหลือเพียงประมาณ 26,000 27,000 ไม่ถึง 30,000 ล้านบาทต่อวันนะครับเป็นตัวเลขที่ไม่ได้เห็นมานานมากแล้วก็รู้สึกตกใจนะครับแม้ว่าเราเนี่ยเพิ่งจะมีการเพิ่มเวลาในการซื้อขายหุ้นแต่ปริมาณหุ้นของไทยนะครับวอลุ่มในการซื้อขายจากที่เคยสูงถึงวันละเป็นแสนล้านเนี่ยตอนนี้ก็ ลดต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 40,000 ล้านบาทเท่านั้นตรงกันข้ามครับปริมาณการซื้อขายของตลาดหุ้นเวียดนามตอนนี้เนี่ยขึ้นไปแต่ระดับประมาณ 30,000 ล้านบาทแล้วนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% จากตัวเลขก่อนหน้านั้นขณะที่ตลาดหุ้นเวียดนามครับเป็นตลาดหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับที่2ในอาเซียนไปแล้วนะครับแล้วถ้าหากว่าดูจากแนวโน้มเป็นแบบนี้ต่อไปสักระยะหนึ่งก็คิดว่าตลาดหุ้นเวียดนามจะกลายเป็นตลาดหุ้นอันดับ1ได้ในเร็ววันนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับตัวเลขของนักลงทุนนะครับที่เป็นรายย่อยของเวียดนามกำลังเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วตอนนี้เนี่ยคาดว่าจะมาจากนักลงทุนรายย่อยนะครับที่อยู่ในไทยเนี่ยเข้าไปช่วยกันซื้อหุ้นเวียดนามด้วยนะครับทำให้วอลุ่มการซื้อขายของเวียดนามก็ปรับตัวขึ้นมาครับโดยในปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยนะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเซ็ตอินเด็กซ์เป็นดัชนีที่ผลตอบแทนย่ำแย่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกติดลบไปประมาณ 15% ขณะที่ตลาดหุ้นเวียดนามนะครับเป็นหนึ่งในตลาดที่ให้ผลตอบแทนเป็นอันดับต้นๆครับบวกขึ้นมาถึง 12% แล้วก็ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันผ่านไป3เดือนนะครับดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนบวกขึ้นมาแล้วกว่า 13% นะครับขณะที่หุ้นไทยยังติดลบอยู่ครับมุมมองของอาจารย์นิเวศเชื่อว่าการลงทุนในช่วงนี้เวียดนามน่าจะเป็นตลาดหุ้นที่มีโอกาสและเป็นตลาดหุ้นที่ดีนะครับที่จะให้ผลตอบแทนยอดเยี่ยมแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่สุดยอดที่คล้ายๆกับยุคทองของตลาดหุ้นไทยในช่วงปี2529ถึง2533นะครับที่ตอนนั้นหุ้นไทยได้ขึ้นมาจาก135จุดไป 1,100 จุดนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นมากว่า7เท่าตัวให้ผลตอบแทนปีละประมาณ 60% ติดต่อกันเป็นเวลา4ปีครึ่งเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้อาจารย์นิเวศก็บอกว่าหุ้นไทยหุ้นเวียดนามนะครับจะเหมือนกับหุ้นไทยในช่วงนั้นมากเลยครับเนื่องจากเวียดนามเนี่ยกำลังถูกจับตาว่าเป็นเสือโตใหม่แห่งเอเชียเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวจากโควิดนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะโตต่ำไม่ต่ำกว่า 6-7% ต่อปีโดยการทุนจากต่างประเทศนะครับตอนนี้มุ่งเป้าไปที่เวียดนามสอดคล้องกันกับการอัปเกรดนะครับมุมมองเรื่องของเศรษฐกิจมุมมองเรื่องของการลงทุนครับโดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดหุ้นเวียดนามน่าสนใจแล้วก็ต่างชาตินะครับย้ายเงินกลับเข้ามาลงทุนในเวียดนามนะครับก็มีตั้งแต่เรื่องของการเปลี่ยนระบบเทรดหุ้นเป็นระบบ KRX ซึ่งเป็นของเกาหลีนะครับที่มีความทันสมัยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงเมื่อเปรียบเทียบกับของไทยทำให้สามารถรองรับธุรกรรมได้มากขึ้นแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนนะครับรวมไปถึงครับต่างชาติที่เข้ามาซื้อขายหุ้นเวียดนามเนี่ยก็สามารถเข้ามาซื้อขายหุ้นโดยไม่มีข้อจำกัดนะครับเรื่องของการวางเงินสดก่อนเทรดหุ้นแล้วก็สัดส่วนในการถือหุ้นซึ่งทำให้ต่างชาติสามารถซื้อขายหุ้นได้สะดวกในราคาเดียวกันหรือว่าราคาใกล้เคียงกับนักทุนในประเทศซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีหุ้นหลายตัวที่สัดส่วนการลงทุนต่างชาติเนี่ยเต็มแล้วนะครับแล้วก็จำเป็นต้องจ่ายซื้อด้วยค่าพรีเมียมประมาณ 7% เพิ่มจากราคาตลาดแล้วก็นอกจากนี้นะครับเรื่องของการให้ข้อมูลต่างๆของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็เห็นว่าปัจจุบันที่ยังเป็นภาษาเวียดนามอาจารย์นิเวศก็บอกว่าต่อไปนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นทำให้ต่างชาติสามารถวิเคราะห์หุ้นได้ดีขึ้นซึ่งทั้งหมดนะครับก็จะเป็นส่วนที่ทำให้ตลาดหุ้นของเวียดนามอัปเกรดจาก Country Market มาเป็นตลาดเกิดใหม่แล้วก็ถ้าหากว่าทำได้นะครับก็จะทำให้มีเม็ดเงินจากทุนสถาบันจำนวนมากไหลเข้ามาลงทุนในเวียดนามโดยเฉพาะจาก Hedge Fund นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับประเด็นเรื่องของประสิทธิภาพของตลาดเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ประเด็นที่ทำให้ตลาดหุ้นเวียดนามน่าสนใจเท่านั้นนะครับดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามยังปรับตัวขึ้นมานะครับโดยปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของผลประกอบการผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนแม้ว่าบริษัทใหญ่ๆในอุตสาหกรรมเก่าอย่างแบงก์แล้วก็ผู้ผลิตสินค้าพวกบริโภคจะมีกำไรที่เติบโตในระดับ2หลักทำให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาแต่ก็ตาม PE ของหุ้นเวียดนามเนี่ยยังถือว่าต่ำนะครับแล้วก็น่าจะต่ำที่สุดในเป็นอันดับต้นๆของตลาดหุ้นอาเซียนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในตลาดหุ้นที่โตเร็วแต่หุ้นที่ยังมีราคาถูกอยู่อาจารย์นิเวศก็บอกว่าอาจจะให้เราสามารถเจอหุ้นซุปเปอร์สต็อกในตลาดหุ้นของเวียดนามได้นอกจากนี้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยครับเงินฝากเนี่ยตอนนี้อัตราดอกเบี้ยของธนาคารก็เริ่มปรับตัวลงมาแล้วนะครับก็คาดว่าทำให้เม็ดเงินไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นมากขึ้นโดยเหตุผลที่พูดมาทั้งหมดนะครับจะทำให้นักทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามในช่วงไม่เกิน 3-4 ปีข้างหน้าแล้วก็คิดว่าณจังหวัดอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นยุคทองที่อาจจะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามก็ได้แล้วก็เวลานี้นะครับอาจจะถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของยุคทองที่หุ้นเวียดนามจะเติบโตแบบก้าวกระโดดเห็นได้จากกองทุนหุ้นเวียดนามหลักๆนะครับเช่น VN30โตขึ้นมาถึง 15% แล้วก็ ETF Diamond ที่มีหุ้นนะครับที่มี Foreign Premium เนี่ยบวกขึ้นไปถึง 20% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันต้องดูไปอีก 3-4 ปีข้างหน้าครับว่าตลาดหุ้นของเวียดนามจะเติบโตได้อย่างไรแต่แน่นอนอาจารย์นิเวศก็เชื่อว่า ไม่มีอะไรที่จะสามารถการันตีได้นะครับแต่อาจารย์นิเวศก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเสียหายถ้าหากว่าจะไปลองนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของอาจารย์นิเวศที่มีต่อตลาดหุ้นของเวียดนามในตอนนี้ที่เชื่อว่าจะสามารถเติบโตต่อไปและนี่อาจจะเป็นยุคทองของตลาดหุ้นเวียดนามอย่างที่อาจารย์นิเวศบอกก็ได้นะครับพี่แบงค์เดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับ
ครับผมไปดูกราฟที่หน้าจอพี่แบงค์ตัว VN30ได้ยินผมนะฮะ
นะครับเฮ้าเสียงไม่มาครับ
เกิดอะไรขึ้นฮัลโหลฮัลโหล
ครับมาแล้วครับ
โอเคถ้าเอาแค่ขึ้นมาที่ตามทาร์เก็ตของเป้าหมายนะ 160.8 ของตัว VN30 เนี่ยก็คือที่ 1,412 ก็จะมีอัพไซด์อยู่ประมาณ 8.7% ตีซะประมาณ 9%แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามองอย่างที่อาจารย์นิเวศมองแต่ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องถือยาวขนาดนั้นเอาแค่ไปชนไฮเดิมที่เคยทำไว้เมื่อตอนปี2021ปี2022เนี่ยที่แถวๆ 1,570 อัพไซด์จะเปิดขึ้นมาทันทีเป็น 21% แต่ผมเชื่อว่าอาจารย์นิเวศเนี่ยไม่ได้มองแค่ 20% แกมองถือยาวแล้วมองว่าอินเด็กซ์ของเวียดนามมีโกรทมากกว่านั้นจากเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์ได้อธิบายไว้เพราะฉะนั้นก็เวียดนามผมคิดว่าใครที่สนใจนะสำหรับที่เป็นนักลงทุนรายย่อยปกติก็กอง Principal VNEQ ผมคิดว่ามันถูกพิสูจน์มาแล้วว่าทำผลตอบแทนชนะเพื่อนที่ลงทุนในเวียดนามด้วยกันมาเนี่ยระยะสั้นกับระยะยาวเนี่ย performance ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นกองที่อยู่ในท็อปพิกของเราแล้วก็สำหรับนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนเป็นสาย UI เป็นนักลงทุนรายใหญ่นะที่แบบว่าไม่อยากไปลงทุนในหุ้นที่ติดตัวForeign Limit ก็คือเนื่องจากว่าหุ้นตลาดหุ้นเวียดนามนะตลาดเขายังไม่ใหญ่ที่ปั๊บพอตลาดเขายังไม่ใหญ่อ่ะส่วนหนึ่งก็เลยทำให้ก็เลยมีกฎว่าต้องไปซื้อที่หุ้นบางตัวก็จะไปติดอะไรเขาเรียกว่าติดเรื่องกฎของการซื้อถ้าคุณเป็นนักลงทุนต่างชาติเราจะแนะนำอีกกองหนึ่งแนะนำกองนี้KKP VGF UI หรือกองทุนเปิดกองทุนเปิด KKP เวียดนามหุ้นเติบโตแต่ว่าจะเป็นกองทุนที่ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยก็เพราะฉะนั้นต้องเป็นนักลงทุนรายใหญ่ขึ้นไปเท่านั้นซึ่งมี definition นะใครสนใจก็ลองถามติดต่อ FA ที่ปรึกษาการเงินของท่านได้ผมลองเอากองนี้เทียบกับ VNEQ ให้ดูแต่ต้องเทียบเฉพาะระยะสั้น year to date ที่ผ่านมา3เดือนทึบนี่ผลตอบแทนวิ่งตามกันอาจจะต่างกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 3-4% แต่1เดือนเนี่ยเริ่มใกล้กันคือถามว่าให้ดู performance มันก็ไม่ได้ต่างกันแล้วทำไมไปแนะนำกองนี้คือในระยะยาวเนี่ยถ้าสมมตินะว่าราคาของ2ตลาดเนี่ยระหว่างกระดาน foreign กับกระดาน mainland มันมีราคามันต่างกันมากการซื้อโดยที่ไม่มีข้อจำกัดอ่ะมันจะมีโอกาสที่ทำให้ได้ราคาที่ถูกลงมากกว่านั่นอันนั้นก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งว่าถ้าสำหรับนักทุนรายใหญ่นะกองทุนที่เป็นแบบเนี้ยที่เป็น UI แล้วไม่ติด Foreign Limit เนี่ยในระยะลงทุนยาวๆเนี่ยก็จะได้เปรียบเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าถ้าดูระยะสั้นเนี่ย3เดือน6เดือนอาจจะเนี่ยไม่ได้ต่างกันเยอะแต่คำว่าไม่ได้ต่างกันเยอะก็เป็นเรื่องดีไงเพราะมันไม่ได้ต่างกันมากนะครับอ่ะแล้วแต่มุมมองเลยแต่ว่าไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่เวียดนามเนี่ยผมเห็นด้วยว่านี่คือหนึ่งในสินทรัพย์ที่ต้องกระจายความเสี่ยงไปลงทุนนะครับ
ครับแล้วหุ้นไทยนะครับพี่แบงค์อาจารย์นิเวศก็บอกว่ายังมีความคาดหวังนะครับว่าอยากจะเห็นหุ้นไทยเนี่ยเดินหน้าฟื้นคืนกลับขึ้นมาได้เนื่องจากประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ทุกคนรักนะครับแล้วก็อยากจะเห็นเศรษฐกิจเติบโตนะครับแต่ตลาดหุ้นไทยอาจจะยังไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเรามาจะช่วยตลาดหุ้นไทยมาดูกันหน่อยว่าหุ้นไทยจะเป็นยังไงต่อครับ
ไม่ต่ำกว่า1350ไม่ต้องคัดไม่ทะลุ 1,430 ไม่ต้องซื้อเราอยู่ในกรอบนั้นอยู่หรือว่ายิ่งลงมาเนี่ยแถวๆ1,350 นะอยากเล่นแค่รีบาวเฉยๆเพื่อขึ้นไป 1,400 หรือทะลุเกิน 1,400 ขึ้นไปไม่หวังว่าจะไปไกลผมคิดว่าตรงแถวๆ 1,350 ก็สามารถเก็งกำไรได้หุ้นหลายๆตัวที่แบบว่าไม่ได้เป็นเทรนขาลงแบบเซตอะเป็นเทรนขาขึ้นก็มีหลายตัวด้วยเช่นเดียวกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีสัมมนานะออนไลน์เจาะลึกกองทุนเด็ดสไตล์มิสเตอร์เมสเซนเจอร์ผมก็ไล่ให้ดูหุ้นรายตัวข้างในกองทุนหุ้นขนาดเล็กหลายๆตัวคุณก็จะเห็นชัดว่าเทรนด์ของหุ้นที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆอ่ะมันมีอยู่ข้างในตลาดหุ้นไทยจริงมองภาพรวมอาจจะดูแ แต่เพชรที่อยู่ข้างในตลาดหุ้นไทยก็มีอยู่นะครับ
ครับมาปิดท้ายกันนะครับมาสรุปตลาดของเอเชียที่เปิดการซื้อขายกันในวันนี้หน่อยวันนี้จะเห็นนะครับว่าตลาดหุ้นหลายๆตลาดเนี่ยยังคงเงียบเหงาซบเซาอยู่นะครับเนื่องจากเป็นช่วงของเทศกาลวันหยุดอีสเตอร์ครับแต่แล้วก็ตามตลาดหุ้นที่เปิดมาวันนี้เนี่ยมีความน่าสนใจนะครับคือตลาดหุ้นของญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นนะครับวันนี้เปิดมาติดลบไปแล้ว 1.2% นะครับก็ระมัดระวังการซื้อขายด้วยวันนี้หลุดไป 40,000 หลุด 40,000 ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตลาดกังวลครับเรื่องของค่าเงินเยนที่แข็งค่ามากขึ้นจากการส่งสัญญาณแทรกแซงของธนาคารกลางญี่ปุ่นในช่วงนี้นะครับแล้วก็ตลาดหุ้นเอเชียที่เปิดมาวันนี้หุ้นจีนบวกขึ้นมาแล้วนะครับน่าสนใจฮะเซี่ยงไฮ้บวกขึ้นมาเกือบ 1% แต่เซินเจิ้นกับชางไฮ้50เนี่ยบวกขึ้นมาเป็นประมาณสัก 1.2-1.6% แล้วนะครับวันนี้ตลาดที่ปิดก็มีหางเสียงของฮ่องกงแล้วก็ตลาดหุ้นยุโรปนะครับส่วนหุ้นไทยครับปิดไป1377นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเป็นยังไงเกาหลีใต้เปิดมาก็บวกนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอหุ้นเวียดนามรอหุ้นของอินเดียด้วยนะครับว่าวันนี้เปิดมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างครับพี่แบงค์
ครับผม
ครับก็วันนี้ก็นะครับก็เป็นทั้งหมดของรายการข่าวเช้า Morning Brief ครับวันนี้เรา2คนแล้วก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์คอนทราเรียนหรือลองเทอมอินเวสเตอร์หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสไตล์การลงทุนผมว่าเป็นลองเทอมโกสนะครับก็เป็นสไตล์การลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู
้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู
้ตลาดการหุ้นเป็นตลาดที่มองไปข้างหน้าอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยเนี่ยวันนี้ที่ออกสู่ตลาดเนี่ยก็เริ่มไพรซ์อินเข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที
่และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะเดินชก
มองขาดทุกโอกาสการลงทุน Finnomina Ahead of the Game